E așadar, în ultimul dumneavoastră comentariu, vizând politica moldovenească, sugerați că ar putea urma o luptă crâncenă la Chișinău între Dodon și Plahotniuc. Deocamdată, noi ce vedem, vedem că ei își împart șicane verbale, dar e cam greu să se creadă că se bat într-adevăr. Pentru că știți că Plahotniuc e suspectat de multă lume că l-a ajutat de fapt pe Dodon să iasă primul la linie, la alegeri. Observatorii zic că e un joc așa între ei deocamdată cel puțin, ei își întăresc prin asta susținerea electorală, neutralizează pe ceilalți ca să ajungă așa prin alegeri prin 2018 să-și împartă puterea doar între ei. Înțeleg la dumneavoastră că credeți totuși că va urma o luptă între ei.
Știți, ca în bancul celălalt, dacă nu ai un Dodon, trebuie să-l inventezi. Și în plus, domnul Plahotniuc întotdeauna sau echipa lui de consilieri întotdeauna au știut foarte abil să transforme un dezavantaj într-un avantaj. Aparent, da, ei au nevoie unul de altul pentru a se poziționa cât mai bine pe ișchierul său politic, dacă să-l spunem așa, să-și consolideze susținătorii, să poziționeze geostrategic, dar în fond să-și rezolve problemele sale existențiale. Cât timp va dura acest ping-pong verbal și nu numai verbal, pentru că, vedeți, sunt tot felul de inițiative legislative, contraofensive, interviuri. Cât va dura, este greu de spus. Dodon este într-o situație delicată pentru că el trebuie să livreze ceea ce a promis în campania electorală și pentru care are un mandat popular. În plus, el fiind un agent de influență notoriu al Federației Ruse, trebuie să implementeze agenda Federației Ruse în Republica Moldova. Deci nu este într-o poziție de invidiat domnul Dodon. Nu cred că și-a dorit această funcție. El și-a dorit mai degrabă o puterea legislativă și guvernamentală. Dacă analizând în termeni de sport, este un sac bun pentru Plahotniuc și compania de a boxa.
Dumneavoastră tot spuneți că Dodon va avea în spatele ceva concret, va avea o Rusie, dacă nu oficială, cel puțin iată, serviciile speciale rusești, care spuneți dumneavoastră ar vrea să se răzbune Plahotniuc după ce le s-a întâmplat ce le s-a întâmplat cu afacerile lor în Moldova. Înțeleg că aveți în vedere sistemul bancar, spălătoria de bani. Cealaltă parte, Plahotniuc nu prea ar avea ce contrapune în această luptă, dar totuși credeți că va învinge în subteran. Vă rog să elaborați un pic această părere.
Eu, după câte știu, domn Dodon are o frică, o spaimă, aparent chiar patologică vis-a-vis de domnul Plahotniuc. El este conștient ce s-a întâmplat cu absolut toți adversarii domnului Plahotniuc, în special Filat, Platon și alții. Știe metodele la care apelează Plahotniuc în lupta sa cu adversarii, care sunt de departe neortodoxe. Mai mult ca atâta, ei au avut multiple interacțiuni în domenii foarte controversate sau contradictorii, cum ar fi privatizările, monopolurile vizibile și invizibile. Cred că s-au susținut reciproc în multe din aceste afaceri. Cred că Dodon a beneficiat pe parcurs de suport financiar și nu numai financiar, dar și logistic în cariera sa politică. Deci Dodon, în sensul acesta, el știe care sunt pârghiile și instrumentele care le folosește domnul Plahotniuc în a-și anihila adversare, dacă trec o anumită limită. De aceea și el și cuvântul sau numele dumnealui domnului Plahotniuc îl pronunț foarte, foarte timid. Dacă lupta se transformă în subteran sau în spatele cortinii cu datul ghioalelor și așa mai departe la ghioale, deci este evident că Dodon nu are nici instrumente, nici posibilități ca să-l învingă pe domnul Plahotniuc. Dar până la urmă el nu prea are de ales, pentru că el are niște obligații foarte clare, pe de o parte față de electorat, electoratul său fidel, care rămâne în continuare alături. Pe de altă parte, el trebuie să implementeze o agendă care a agreat-o cu Moscova. Acest sentiment l-am văzut și la domnul Plohotniuc, în deja devenită renumită intervenția sa în Fox News prin intermediul companiei de consultanță din Statele Unite ale Americii, nu întâmplătoare la acest, anume la acest sursă media care a fost de partea lui Trump în campania electorală, un fel de apel la Trump că, uite, nu ne lăsați în brațele Rusiei, de fapt, nu e doar de dragul unei lupte geostrategice. El și-a cam ars toate podurile și legăturile sale care le-a avut cu economice, adică, de business, cu exponenții Federației Rusiei și în sectorul energetic și în cel bancar și în cel financiar. O foarte multe activi care pe bune sau pe rele au fost controlate de exponenții afacerilor din Federația Rusă în Republica Moldova au fost într-o formă sau alta compromise sau acaparate de către dumnealui, și aici mă refer și la sistemul bancar și la sistemul de asigurări și la multe alte lucruri. Deci lucruri care, după cât înțeleg eu, pentru dumnealui sunt astăzi destul de complicate aceste relații cu Federația Rusă.
Și vrea el să se asigure că îl ia SUA sub umbrelă cumva?
Nu, cu SUA lucrurile s-au complicat foarte mult. Deci am impresia că nu numai Republica Moldova, dar mulți din foștii aliați, fidele, fie persoane fizice sau state, au rămas cu ochii în soare. Odată cu venirea administrației președintelui Trump, care a redefinizat dramatic interesele naționale ale Statelor Unite ale Americii, considerându-le prioritate pe cele interne, cele externe. Nu cred că va apărea o nouă victorie anulă cu un pachet de biscuiți pentru Republica Moldova. Se conturează o nouă împărțire a sferelor de influență, unde mai degrabă Republica Moldova, dar și Ucraina va rămânea mai mult sub tutela la Moscovii decât a Statelor Unite. Este o stare de panică, pentru că atât consultanții care au fost de partea de lui Hillary Clinton, Podesta, cât și relațiile erau pe cu totul cu altă gașcă de la Washington. Construirea unor relații cu noua administrație va dura și va fi foarte complicată. După cât știu eu, sunt divergențe foarte mari între Departamentul de Stat și serviciile speciale americane vis-a-vis de Plohotniuc și Republica Moldova. Deci e o insiguranță destul de serioasă. Nici Bucureștiul cred că nu mai este o oază de stabilitate și de speranță. Și aici patronii sunt într-un stres permanent de redefinire. Astăzi la putere la București sunt oameni care nu au trecut prin cluburile de noapte de la Chișinău și nici cei din serviciile speciale care au ținut oala de noapte, știu, politicienilor la Chișinău nu mai sunt gata să o facă. Deci e o situație destul de complicată.
Cum e cu umbrela UE pentru guvernarea declarat pro-europeană, ca să nu personalizez de tot această politică moldovenească și să zic numai de Vlad Plahotniuc? Se poate spune că această guvernare se află acum cumva sub umbrela UE sau nu mai ei, poate?
Să fie foarte clar că Uniunea Europeană a avut un rol minor în toată ecuația moldovenească începând la sfârșitul anului 2015. Inițiativa a fost practic în exclusivitate ale României și Statelor Unite ale Americii. Ei au fost mai degrabă niște secunzi în această abordare sau în această takeover of responsibility, cum spun americanii. Din punct de vedere formal, Uniunea Europeană procedează absolut corect. El, politica, inclusiv de suport a Republicii Moldova, se încadrează într-un anumite standarde, inclusiv de performanțe formale. Și atât timp cât Republica Moldova are un acord cu Fondul Monetar Internațional, ei vor acorda acest suport pentru buget și pentru nevoile stringente ale Republicii Moldova. Pe partea de monitorizare a reformei, normelor, cred că Uniunea Europeană a devenit cu mult mai conformistă după ce s-a fript atât de tare cu Ucraina, cu chiar și cu Republica Moldova și nu mai sunt acele exigențe. Problemele interne ale Uniunii Europene, care sunt foarte multiple și cred că nu e cazul asta să le menționăm, îi face ca să se defocuseze, de fapt, de buricul pământului Republica Moldova și se ocupe de, nu știu, de relațiile transatlantice, de Brexit și de altele. Mi se pare că instituțiile internaționale și Fondul Monetar și Banca Mondială și Uniunea Europeană au o abordare corectă vis-a-vis de Republica Moldova, bani în exchange cu anumite reforme. Până la urmă, aceste resurse merg pentru cetățeni, pentru stabilitatea cât de cât a unei păci sociale în Republica Moldova, lucru care este foarte important astăzi.
Dacă în toată bătălia asta va învinge totuși Vlad Plahotniuc, se va putea spune că a învins Occidentul ca factor de, ca vector de dezvoltare sau nu credeți asta?
Nu. Trebuie să fim foarte clar. Deci, și să o spunem absolut sincer, și chiar mi-am place situația de astăzi în Republica Moldova, că este o aparență de luptă ideologică, da? Nu mai este doar o luptă personalizată, cum s-a întâmplat în ultimul timp, că cineva e rău și cineva e bun. Domnul Dodon e consecvent, el a venit cu un program care a fost votat, apropo, de majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, destul de conștient. Un program politic care e legat de orientarea geostrategică, de problemele chiar și lingvistice. Noi putem, eu personal sunt extrem de revoltat și extrem de indignat de tot acest program și de această consecvență, de acest primitivism în abordarea problemelor istorice, lingvistice sau de securitate națională, dar trebuie să recunoaștem că este un mandat dat de către populație și el consecvent încearcă să-l promoveze. Să ne închipuim că mâine au loc alegeri, credeți-mă că adepții lui Dodon sau adepții acestui concept, știu, de dezvoltare vor lua o majoritate zdrobitoare. Este o mare iluzie cu această schimbare de conducere a Partidului Democrat sau cu noi campanii, știu, populiste sau campanii de PR. Partidul Democrat va putea să mizeze de unul singur să se bată cu acest curent, pe de o parte anti-oligarhie, dar pe de o parte care este antagonist acestui concept de integrare europeană, de europenizare. De aceea și eu nu cred că alegerile vor avea loc înainte de termenul stabilit, atât timp cât Partidul Democrat și Plahotniuc personal nu va fi convins că este măcar o mică șansă de a le câștiga cât de cât onest. Da? Pentru că, uitați-vă, toți aliații naturale au fost decemați de același Partid Democrat. Eu mă refer aici atât în stânga Partidul Comunist cât și în dreapta Partidului Liberal, Democrat, Partidul Liberal. Aceste forțe nu mai contează. Și vă asigur că tot mai mulți și mai mulți vor migra înspre Dodon, nu pentru că ei sunt mari fani al lui Dodon, pentru că ei sunt antifani al personal al domnului Plahotniuc.
În concluzie, poate, domnule Sturza, poate cumva fi demontat tot acest joc ca Moldova cumva să nu meargă pe mâna strategiilor puterii, să nu meargă pe mâna, să nu fie trasă cumva în jos de greșelile lui Vlad Plahotniuc. Poate, iată, cumva să fie demontat tot acest joc. Ca să nu depindă Moldova de greșelile unor strategii elaborate nu știu pe unde.
Bun, ăștia nu sunt greșele sau strategii greșite sau nestrategiile. Sunt strategiile unei persoane. Trebuie să înțelegem că asta este politica, puterea politică, puterea judiciară. Tot e foarte personificate și aparține unui singur om, domnului Plahotniuc. Este o supra-sarcină pentru dumnealui. Și vedeți, el doarme tot mai puțin și mai puțin în grijă față de țară. Ca de obicei, aceste sisteme sau acest mod de a funcționa se demontează nu în timp, dar instantaneu. Fii foarte clar, eu am văzut foarte multe regimuri autoritare, dar în Republica Moldova este o țară cu un regim autoritar care nici măcar nu are legitimitatea de a fi ales sau în funcții formale, da? Deci aceste regimuri se destabilizează și se destructurează instantaneu, ori printr-o mișcare populară violentă, ori prin intervenția, atenție, intervenția unor parteneri de dezvoltare care s-au plictisit, sau unor parteneri de nedezvoltare care sunt un pic ofensați. Deci este foarte, foarte vulnerabil acest sistem de conducere care nu are una, legitimitate, nu a fost ales, nu a fost, sau a fost ales în alte formulă și a fost reconfigurat prin corupție și nu are suportul popular. Credeți-mă, nimeni nu o să-și rupă cămașa pentru sistemul actual. A, că majoritatea elitelor locale sau centrale s-au acomodat într-o formă sau altă regimul respectiv, asta nu înseamnă că ele sunt loiale. Dar este o mare iluzie să ștergem pantalonii și să ne curgă mucii pe la Washington, Bruxelles, București, în speranța că ei ne vor ajuta să ne rezolvăm problemele de acasă. Trebuie să o rezolvăm acolo. Dacă au mai rămas elite, dacă au mai rămas lideri politici, dacă au mai rămas, știu, minți lucide, ei trebuie să se organizeze și să rezolve problema.
Și dacă nu, dacă n-au rămas, mișcările protestatare, credeți că pot da ceva? Moldova, ele totuși nu sunt cei ce sunt în România, care după 10 ani de Uniune Europeană există un cetățean care iese în stradă în apărarea democrației. Aici se pare că totuși se întâmplă atunci când există manipulări și interese a unor politicieni să facă ceva.
Categoric, nu putem să comparăm societatea moldovenească cu cea din România sau din Occident, care peste noapte poate să strângă milioane de oameni conștienți, nu manipulați, nu aduși cu autobuse și un baton și un chifir servit dimineața, da? Este cu totul altceva, deși noi am avut experiență din aprilie 2009, am avut mișcările de protest din anii 2014-2015, care aparent au fost, deși inițiate din anumite interese, au fost destul de sinceri din partea populației. Adevărul este că tot mai puțin și mai puțin cetățenii propriu-zis a Republicii Moldova și elitele sunt interesate într-o schimbare. Se acomodează, știți, acuși vine primăvara, apar ruzicile, cireșele, oamenii bucuroși de soare și mai puțin au instinctul ăsta de autoapărare socială. Da, aveți dreptate că nu sunt făcuți nici pașii, dar nici răspunsul ta din partea societății pentru a face o schimbare astăzi în Republica Moldova. Da, rămâne o situație incertă, dar încă o dată vă spun că factorul extern va juca un rol tot mai puțin și mai puțin în problemele interne în Republica Moldova.
Ce viitor credeți că au politicieni ca Maia Sandu, Andrei Năstase? Maia Sandu, care a luat aproape 50% din voturile alegătorilor la alegeri, dar acum cumva nu prea se aude de ei. Și cum credeți că
eu nu vreau să dau lecții și să supăr, că știu că sunt extrem, extrem de sensibili la orice cuvânt care îl pronunce în spațiu public, mai ales Maia Sandu. Ceea ce eu am spus-o, am anticipat și Andrei Năstase și Maia Sandu, sunt niște sprinteri care și-au depus toată energia, efortul pentru un jackpot fals, care se numea alegerile prezidențiale. Și chiar dacă au avut un scor remarcabil, din păcate foarte timid și valorific acest suport popular. Aceeași recomandare, întoarceți-vă cu picioarele pe pământ, întoarceți-vă către oameni, întâlniți-vă cu ei, nu cu Bruxelles. Acumulați fonduri, acumulați oameni în jur, creați structuri, încercați cel puțin să aveți o viziune pe termen mediu, dacă vreți să faceți politică, dar nu vreți să faceți, nu știu ce, să vă debarasați de fapt de politică. A fost previzibilă această decompresie în comportamentul lor, pentru că deziluzia a fost mare, deși eu nu știu de unde a fost, și iluzia. Trebuie să înceapă o construcție veritabilă de partid, de găști de partid, scuzați-mă că vă spun așa mai brutal, să acumuleze resurse, să acumuleze oameni, să încearcă să-și promoveze nu doar o negare a sistemului și a oligarhiei, dar și un program mai elaborat economic, politic. Asta e. Nu sunt miracole aici altele.